Olympijský podcast Radiožurnálu.
Ve svém fotbalovém životopise má kluby z 8 různých zemí. Už v 11 letech odešel hrát z Česka do Monaka a působil taky v mládežnických kategoriích mužstev v Argentině. Hostem olympijského podcastu je někdejší fotbalový supertalent a v současnosti hráč třetiligového Frýdku Místku Nikolas Šumský. Nikolasi, dobrý den.
Dobrý den.
Přívlastek supertalent jsem nepoužil úplně náhodou. U vás se v podobném duchu mluvilo už od doby, co jste byli ještě hodně mladý. Tak jak jste to snášel?
Tak snášel, jako já jsem si to asi ani jako neuvědomoval nějakým způsobem moc, protože jsem byl jenom vlastně mladý kluk, který chtěl hrát fotbal a nějaký ty okolní věci, jako to spíš šlo mimo mě, jo. Já jsem si nikdy o sobě ani žádný články nečet. Registroval jsem nějaký zájem zvenku a všechno okolo, co se dělo, ale nikdy jsem si to nějakým způsobem nepřipouštěl.
Jak se to stane, že vlastně mladý kluk z vysokého mýta se stane v 11 letech objektem zájmu Interu Milán nebo Monaka?
Tam bylo hodně okolností, jako já si myslím, že na jednu stranu ten fotbal, to vidím i dnes, jako je to hodně i o štěstí, jako a začalo to všechno tak, že my jsme byli na jednom mezinárodním turnaji s vysokým mýtem, kde si mě ty agenti všimli. S tím, že potom asi tím, jak mě bylo málo roků a v té době to ještě nebylo vůbec zvykem, že by mladí hráči z Česka chodili do zahraničí, tak myslím si, že i proto to bylo pro všechny tak zajímavé.
Nakonec jste odešel do Monaka, zvolili jste tedy tuto cestu. Proč zrovna Monako?
Monako i kvůli tomu, že vlastně otec, když padnul režim, tak odešel do Francie. Uměl francouzsky a celkově já jsem měl vždycky k Francii jako blízko, hodně se mi líbila se mě i ta země. A natož Monako, že, co je vlastně na taky super destinaci. V Interu Milan jsem byl taky, tam jsem byl asi 14 dní to vyzkoušet a tohle, ale ten Milan na mě fakt jevil jako obrovský město, spousta lidí a nebyl jsem asi ještě kluk z vysokého míta, jsem nebyl úplně na to připravený, jo, s tím, že to Monako bylo takový víc rodinný, víc domácký.
Po nějakém čase jste se přesunul z Monaka do Cannes, tak proč tenhle krok?
Monako v té dané kategorii nemělo tu nejvyšší soutěž. Jo. Tam vlastně se to hrálo celá Francie, ten Catos Fédéraux se to jmenovalo. A tam byly týmy jako Lyon a tyhle. A to Monako tam nemělo tým, jako nevím, si zaregistrovaný, nebo tam nepostoupili, teď už přesně nevím, jak to bylo. Tak to bylo jednoduché, jako člověk si chtěl zahrát celostátní ligu. A dobře jsem udělal takhle zpětně, jako když si to vezmu, tak bylo to fajn, protože tam už člověk hrál proti klukům, jako byl tam Pogba a takhle, jako jo, takže to jsou zkušenosti k nezaplacení.
Zahrál jste si proti Pogbovi?
Jo, zahrál.
A vzpomínáte na to, jako byl už v tu dobu nějak individuálně na výši?
Bylo to na něm vidět, jako na tu dobu byl teda extrémně vyspělej, co se týká ostatních kluků, jakože měl vejšku asi takovou, co má teď, ale na to, jak byl vyspělej a všechno, tak ta technika a přehled na hřišti tam jednoznačně byl vidět. No.
Jestli jsem se správně dočetl, tak v době, kdy jste přestupoval do Cannes, o vás stála i slavná Barcelona, tak je na tom tady něco pravdy?
Pravda to je, protože jsem byl dokonce měsíc v Barceloně. Spal jsem na Nou Campu. Ráno jsem se probouzel s tím, že někdo kope si na branku, tak jsem kouknul z okna, byl to Ronaldinho, si zkoušel přímáky. To zpětně takhle, když si to vezmu, jako, tak neříkám, že toho lituju. Jako, já nelituju v životě až na pár věcí jako ničeho, ale měl jsem i tu šanci tam vlastně podepsat a jít do té Barcelony, ale nějakým způsobem to vyšlo tak, že jsem šel do té Argentiny, kde mi bylo i řečeno jako pro ten můj růst fotbalový a tím, že jsem menšího zrůstu, že tam člověk se bude moct daleko rychleji dostat do toho velkého fotbalu a ještě se naučit úplně, aby pak až teprve člověk mohl udělat ten velký skok. Takže jsem se toho i trošku, i s rodinou jsme se trošku báli, že takovýhle velkoklub obrovský, jakože měl jsem z toho strach a nevím, jak bych to řešil tu situaci jako momentálně, jako přece jenom je to Barcelona jako a Barcelona je Barcelona.
Ve 14 letech jste tedy z Evropy zamířil do Argentiny, kde jste hrál nejprve za River Plate a později za Argentinos Juniors. Proč jste se rozhodl pro tenhle krok? Přece jenom není to úplně běžné, že by mladí hráči odcházeli do Jižní Ameriky.
Ono to asi souvisí s tím, co jsem říkal úplně na začátku, že mám takovou povahu, že mě hrozně baví zkoušet nové věci a něco, co ještě nikdo nikdy neskusil. I když jsem věděl, že to bude složitější, jako, tak pro mě vždycky, co je složitý, je dobrý. Takže jsem se rozhodl tak, no a říkám se, co se týká života, tak pro mě to bylo zkušenosti jako fakt nezaplacený.
Jaký byl život teenagera v Argentině? Předpokládám, že je to trošku něco jiného než v Evropě.
Složitý, protože vlastně byl jsem tam jediný Evropan, co se týká fotbalu, a dost mi to nechávali pociťovat, jako protože tam, když jste Evropan, tak automaticky máte peníze, jste jakoby někdo víš, prostě co se týká i celého životního stylu, takže mi to dávali dost jako dost sežrat, no, takže to jsem jako fakt kousal jsem to dost.
Můžete dát nějaký konkrétní příklad, jak se to projevovalo třeba?
Tak projevovalo se to tak, že jsem dostal přihrávku na tréninku a hnedka dva borci už jsem měl na kotníkách ty kolíky, jo, takže asi tak, no.
A jak zpětně hodnotíte tuhle zkušenost, protože nějaký čas jste tam strávil, co vám to třeba dalo
jako
života?
Je to škola fotbalu. Argentina je prostě fotbal číslo jedna, řeší se to tam 24 hodin denně ten fotbal. I co se týká té lidské stránky, jako, že člověk zase, jako říkám, pro mě to byl extrémní šok z toho Monaka do té Argentiny, jo. To si myslím, to je fakt jak den a noc, jako, jo. To je prostě, to bylo neskutečný, takže zase mě to, svým způsobem mě to vrátilo nohama na zem, že člověk věděl i, jak je ten reálný život těch lidí, jakože mimo Monako a tady ty bubliny. A co se týká fotbalu, jako pro můj post, co hraju vlastně desítku nebo podhrot, tak jako k nezaplacení. Jako vyrůstali tam největší světoví hráči, vlastně legendy Messi, Maradona, takže pro mě je úplně ideální.
Jak se trénovalo v Argentině? Člověk by řekl, že tam se hodně dbá na tu individuální techniku, jo, jeho Američani jsou takový hratičkové.
Tam se trénovalo tak, že neuvěřitelné dávky. Nám bylo vlastně 15 roků a my před tréninkem všichni pojeli do posilovny, co jsem teda jako čuměl. A tak tam jsme to nařáchali v posilovně a potom jsme šli na hřiště a tam se víceméně jenom hrálo. Jo, protože nás bylo třeba na jednu kategorii 40 lidí a jenom 11 hrálo, tak dali turnaje normálně na dvě branky, ty vogo, a mastíte se, jakože, jo, takže tam jediný, že asi i ta technika, jako tam ty povrchy fakt jako byly hrozný, jo, že ten balon odskakoval tohle, co bylo jako krásný poznat, tak i když jsem říkal, že v Monaku bylo vidět na těch klukách, co chtějí, tak v té Argentině to bylo ještě 10x násobně víc vidět, za čím si jdou, jako, protože ty kluci, říkám, některý tam třeba neměli pořádně ani střechu nad hlavou, jako, takže pro ně to byl jediný způsob, jak se dostat z nějaký životní bídy. No.
Vy jste se, tuším, v Argentině setkal i s Diegem Maradonou. Mm-hmm. Tak při jaké to bylo příležitosti?
To bylo, šel jsem do toho Argentinos Juniors, kde jsem dostal nabídku, protože v River Plate byl tak obrovský klub, kde bylo hrozně složitý se propracovat někam dál. A tam jsem měl už tu vidinu, že už se přibližu postupnýma krůčkama tomu dospělému fotbalu. A s tím, že jsem přišel do Argentinos Juniors a dali mi desítku. Jo, což ještě já, Evropan, ty jogo, tak všichni taky, no, jo, naštvaný, jako, a tohle, že jak Evropan už mi desítku a tohle. A pozvali mě na zápas právě Ačka se podívat a připravili pro mě právě, že tam byl i Diego, jako, takže to bylo pro mě něco neskutečného. Jako, ještě člověk měl desítku v Argentino Junior, co vlastně měl on úplně na začátku, a až jsem se s ním mohl jako potkat kvůli tomu, tak to bylo něco neskutečného.
Jak na vás působil? Prohodili jste třeba pár slov?
Řekl jsem mu asi buen dia a to je asi všechno, protože vlastně on je neuvěřitelně vytížený, za ním každou sekundu někdo chodí, jako, a tohle, takže jenom na chviličku jsme se pozdravili, popřál mě hodně štěstí do kariéry a tím to tak zaslo, jako všechno. Jo.
A co škola v Argentině?
Tam už jsem nechodil právě do školy.
Tam už jste nechodil?
Tam právě byla ta volba, protože nešlo to tam nějak časově skloubit, ta škola a fotbal, a tam bylo právě nastalo to rozhodování, jestli škola anebo teda ten fotbal.
Už jste zvolil fotbal?
A zvolil jsem fotbal.
Nelitujete toho dneska?
Nelituju, určitě ne, protože jak jsem říkal vždycky mýmu dědovi, že který do mě furt ústil, ať si dodělám školu, a že to je škoda, že nemám školu, a že tohle jazyky. Já jsem říkal, dědo, já mám školu života. Takže on vždycky neslyšel to rád, ale pak vlastně ke konci, on už bohužel už tu není mezi námi, ale dal mi za pravdu, jako, že člověk těch spoustu věcí, co jsem viděl, zažil, naučil se, jako se ve škole člověk nenaučí.
V roce 2011, když vám bylo 17, tak jste se rozhodl pro návrat do Čech, podepsal jste smlouvu s prvoligovými Bohemians.
Dobré odpoledne, díky za vaši účast na dnešní mimořádné tiskové konferenci. Tady bude podepsána smlouva s Melkova Semčínským. Jedná se o příklad mladého, talentovaného hráče z Latinské Ameriky, který vlastně nemá obdoby tento přestup směrem do České republiky, takže problémku je to velký úspěch, že Mikio může ve svých řadách přivítat.
Posloucháte olympijský podcast Svět sportu od Radiožurnálu.
Už vás to lákalo domů?
tak domů mě to nelákalo. Domů jsem byl bohužel donucený tím, že tam byl ten zákon, že hráči do 18 let nemůžou působit mimo kontinenty.
Tam byla ve hře ta Brazílie, vidíte?
A tam byla ve hře i ta Brazílie právě, ale tím vlastně, že asi jsem chtěl i pak udělat další krok zase do Brazílie, kde už jsem měl jít do rezervního týmu Atletico Mineiro. A tak se na to nějakým způsobem přišlo, že tam je Evropan a začal se o tom víc mluvit. No a musel jsem se vrátit do České republiky. No.
Jaké pro vás bylo naskočit do té fyzicky hodně náročné české ligy, plné osobních soubojů?
Bylo to hodně složitý, protože přece jenom jsem drobnější postavy, takže jsem byl asi nejmenší člověk v první české lize. A já říkám furt, česká liga je hrozně podceňovaná, jako co se týká té fyzičnosti, jako je to hrozně náročné, jako když to srovnám s nějakýma jinýma ligama, ty jsou možná víc fotbalovější, ale co se týká fyzičnosti, tak je to jedna z nejnáročnějších lig, ta česká. Jako. Mm-hmm. Takže mě bylo 17 roků, ještě jsem drobnější postavy, takže to bylo hodně složitý.
Za Bohemians v té době hráli zkušení mazáci jako Sňozík, Nikl, Jindřišek. Jak vás přijali jako,
taky
jako
mi to dali sežerat. Zpětně, když na to koukám, tak byl jsem hlavou nastavený úplně jinak. Neříkám, že to bylo, že bych byl zlej člověk nebo něco, ale chyběla mě pokora, to určitě, ale v tom zahraničí, kdybych se nechoval tak, jak jsem se choval, tak bych se v životě tam neprosadil a nikdy by mě tam nedali ani čuchnout. Proto jsem se pak choval stejně i tady v Česku, ale už mi nikdo neřekl, že to je špatně. Jo, neměl jsem nikoho, kdo by mě poradil, že hele, nechovej se tak, tady to funguje trošku jinak, potřebuješ být víc s tou kabinou, potřebuješ řešit. Já jsem to bral tak, jak v zahraničí, spíš jak individuální sport, že přijdu si tam odmakat na trénink a tím to pro mě hasne. Jako.
V té době už se o vás začalo docela dost psát, vrací se vlastně super talent šumský ze zahraničí, tak jak jste vnímal tenhle zájem, protože přeci jenom už jste byl trochu starší.
No, ten zájem byl jako, přiznám se, enormní, jako tam. Mně už to pak jednu chvíli začalo fakt i překážet, protože na mý gusto už toho bylo fakt moc. Na to, že člověk neměl za sebou žádný ligový titul, neměl jsem žádný zahraniční angažma, co se týká Ačka nebo chlapu, jako a fakt jako ten tlak byl úplně obrovský, jako jo, i když vlastně z ničeho nic, člověk přišel, i pak teda příprava se mě podařila, vlastně ta první Bohemce, tam jsem dával nějaký góly a s tím se to vystupňovalo úplně ten tlak a každý. Mně bylo 17 roku, jo, a každý čekal ode mě, že přijdu na první zápas v České lize a dám hat-trick, jako no, a to bohužel tak fotbal nefunguje.
Život i kariéru talentovaného fotbalisty výrazně ovlivnila tragická událost ze začátku června roku 2013. Tehdy 19-letý Šumský měl vážnou autonehodu. U zámrzku na Orlicko-Ústecku nezvládl řízení a narazil do stromu. Zatímco Šumský vyvázl s poraněným hrudníkem a zlomenými žebry, jeho spolujezdkyně havárii nepřežila.
Posloucháte olympijský podcast.
Pro mě jednoznačně to je jediná věc v životě, který lituju a do smrti vím, že už litovat, že litovat budu. Je to složitý téma tohle stano, vím, že asi nikomu by se o tom dobře nevyprávělo ani mě, ale já říkám asi z toho dna, co se to stalo, asi nepamatuju vůbec nic, takže asi tak, jako je to složitý, no a neříkám, že se mi nějak něco vracelo nebo něco, protože vždycky jsem se snažil chovat slušně k lidem a všechno, být dobrý člověk, ale prostě bohužel ten život občas přinese takový věci, což přijde ze vteřiny na vteřinu, jako, a člověk si pak uvědomí, jak všechno je relativní, jako jo, ty různý, člověk se honí za penězma, za věcma, ale fakt jako, pak vám přijde v životě takováhle věc, jako a můžete mít zlatý balon, můžete být podnikatel s miliardama, ale prostě nic vám v tom nepomůže. Jako no.
Ty nejhorší dny asi přišly bezprostředně po té události, tak dá se nějakým způsobem popsat, co jste prožíval?
Nedá. Nedá se to popsat. Lidi, kterým se stalo něco podobného, tak budou vědět, jak se v té chvíli cítili, a to se popsat nedá. To je jako nepopsatelný úplně pro člověka, kterému se to třeba nikdy v životě nestalo, tak tomu ani nevysvětlíte, jako jo, ty pocity a hlavně těch prvních 14 dní nebo něco, co se to stalo, tak víceméně o sobě ani nějak moc nevíte, jako jo, a teďko mám i problémy, jako si vzpomenou na to, že co v tu chvíli se dělo, nebo co bylo, jako vůbec víceméně netuším. Jako.
Jak jste vnímal reakce okolí, protože předpokládám, že ne úplně každý byl na vaší straně.
Tak reakce okolí byly lidi, co mi napsali, jako co mě podporovali, aby se člověk z toho nějakým způsobem dostal z té situace životní. ale samozřejmě spíš převažovali ty, kteří na mě měli pivku asi už od začátku, jsem sem přišel do Česka nebo něco. A neříkám jenom, že od začátku měli pivku, ale vím, že spoustu lidí asi v tu chvíli jako viděli fotbalista, stalo se tohle, co tamhle, nějaký blbeček, co pije, co chlastal a tohle, tak na to měli svůj názor. Takže já říkám, já jsem tohle, tady ty komentáře nenávistný nebo něco, to jako já vůbec neřeším, jako to mi je fakt jako úplně jedno. Já spíš v ten daný moment jediný, co mě zajímalo, byla vlastně rodina té kamarádky, protože to bylo pro mě v tu chvíli jako asi úplně nejhorší pocit, jako se jim podívat do očí.
Ta rodina se ale k tomu postavila velice dobře v tom směru, že se vás zastala, vlastně vám i psali, abyste se brzy uzdravil, tak bylo to pro vás hodně důležité, předpokládám?
Bylo. Bez toho by se to podle mě nedalo zvládnout. Jako já říkám, kdyby člověk neměl podporu z jejich strany, tak si myslím, že jsem tady na alkoholu a na drogách, jako ani si tady spolu nebavíme. No. Takže jako to byla jedna z věcí, která mě hodně v životě pomohla.
Jak jste říkal, pro člověka, který něčím podobným neprošel, je hodně složité si vůbec představit, čím jste si musel projít. A můžete přiblížit, jak jste se s celou situací vyrovnával, protože samozřejmě život jde dál.
Vyrovnával jsem se tak, že pro mě byl vždycky nějaká cesta ze všech problémů a nějaký, když člověk neměl dobrou náladu nebo něco, tak ten fotbal, jako. A přece jenom ten sport, tam tu hlavu tak zaměstnáte i na tréninku a na všem, člověk v zápase musíte být 90 minut koncentrovaný, takže mě z toho dostal svým způsobem hodně i ten fotbal. A v tu chvíli si uvědomíte ty lidi, co máte okolo sebe, to byla prostě moje rodina, můj táta a máma, kteří vždycky za mnou stáli ve všem, ať už se stalo nebo stane cokoliv, takže říkám, tady ty dva faktory mě pomohly se z toho dostat.
Takže jste neměl třeba vůbec myšlenky na to, že s fotbalem seknete?
Měl jsem myšlenky na to, ale na druhou stranu, zaprvé mě bylo strašně líto zahodit za hlavu to, co jsem tomu věnoval vlastně od mládí už všechno. A zase jako v ten daný moment, říkám, to mě se honilo miliarda myšlenek v hlavě, jako co dál, co bude, co tamto, a nakonec se to vyvrbilo tak, že jsem pokračoval v tom fotbale. No.
Tím, že to byla hodně samozřejmě obtížná situace, vyhledal jste třeba i odbornou pomoc, mám na mysli psychologa a podobně?
Pro mě psycholog byli moje rodiče, jo, takže jsem za to strašně rád, že člověk to nemusel řešit takhle. Já neříkám, že to je nějaká hamba nebo něco, protože v dnešní době už je to úplně normální, má to každý druhý, ale já říkám, já jsem si vystačil se svýma rodičemi.
Už jste zmínil vlastně rodinu, to je vaší kamarádky. Jste spolu pořád v kontaktu?
Už bohužel nejsme a to je hrozně těžký se o takovémhle tématu jako bavit, no, protože ono nějak ta životní situace se vyvinula tak, že spolu v kontaktu nejsme a za mě jako nevím, jak na to může koukat ta rodina a té kamarádky, ale asi to tak mělo být. Jo, že takhle asi to tak, jak to je momentálně, tak asi fakt jako tak to má být. No.
Už jste to zmínil, taková věc se nikdy nevymažel z vaší paměti, ale už jste se s tím alespoň nějakým způsobem vnitřně vyrovnal v tom směru, že dokážete žít svůj život?
Vyrovnal jsem se tím asi nejvíc, co mi pomohlo v životě, je narození mojí dcery. Která má vlastně teďkon 14. prosince měla rok a půl, takže to je moje zlatíčko, no. to je všelek.
Ono je to občas takové kliše, že se říká, že narození dítěte naprosto překope člověku život, tak je to pravda?
Je to pravda, člověk přijde na úplně jiný druh myšlení, na to, že se každou sekundu o ním bojíte, že co se může stát, tohle furt přemýšlíte a tu hlavu máte takovým způsobem zaměstnanou, jako že tam už pak zbývá místo na hrozně málo věcí.
K tomu jsem se chtěl samozřejmě dostat, ale přece jenom se ještě vrátím o krok dozadu.
Nicolas Šumský, 19-letý bývalý fotbalista Bohemian z Praha 1905, byl obviněn z ublížení na zdraví z nedbalosti.
V červnu měl totiž u Zámrsku na Orlickou Ústecku podle policie způsobit nehodu, při které zemřela jeho o rok mladší kamarádka.
Hrozí mu až 6 let vězení.
Za usmrcení z nedbalosti vám soud uložil 2letou podmínku. K tomu jste rodině musel zaplatit odškodné. V krajním případě vám ale hrozil až 6letý trest za mřížemi. Nebál jste se toho, že skončíte ve vězení? Nebo tohle člověk vůbec nemá ani prostor řešit?
Kdo řekne, že by se toho nebal, tak lže. Kdo by se nebal takovýhle věci, jako přece jenom je to velký zásah do života jako úplně. A tam už je fakt hrozně tenká linie mezi tím, jestli fakt se z toho někdy v životě dostanete nebo vůbec. A když pak jdete do vězení, tak si myslím, že se vás to spíš překlopí na tu stranu, že to budete mít hodně složitý v životě. Takže to bych považoval jako svůj druhý nejtěžší moment v životě, to, že když člověk musel jít k tomu soudu a vyslechnout si vlastně ten rozsudek. Jako no.
V čem konkrétně nejvíc vás tahle tragická událost ovlivnila?
Tahle situace vás ovlivní celkově, jako překopuje vám to víceméně život úplně od základu a koukáte pak na ten život úplně jinak a úplně jinak si vážíte lidi okolo a koukáte na ten život samotný, že to je fakt něco tak vzácného, že člověk může žít a být tu a jako my teď si tu povídáme a tohle přece pak v život přijde nějaká sekunda a může se vám to fakt celý změnit ze dne na den, ze sekundy na sekundu, takže mě to pomohlo asi nejvíc v tom, že člověk si fakt uvědomil, co ten život je, jak je to složitý všechno a jak je to vzácný.
Napadá mě ještě, jestli jste se vlastně po té situaci nebál chvíli sednout za volant.
Bál jsem se hrozně, vlastně mě pak došel i ten trest, mě vyprchal, ale já jsem stejně si furt neset za volant a to i budu navazovat asi na tu svoji dcerku, tak to je jediné, co mě vlastně donutilo si sednout za ten volant, protože člověk chce být přece jenom plnohodnotný otec a přece jenom to ten řidičák k tomu i patří, jakože člověk může odvíct holku do školky potom a všechno. Pro ní jsem se hecnul, no jinak jako nevím, jestli bych vůbec nikdy v životě sednul za volant.
Vy jste měl tuším čtyřletý zákaz
řízení? Čtyřletý zákaz.
A ten vám vypršel kdy?
Ten mi vypršel, bude to 2 roky.
Jo.
A vrátil se mi vlastně řidičák, teď to bude půl roku. Jo.
Když se vrátíme k té vaší fotbalové kariéře, tak v červenci 2013 jste z Bohemians odešel, přestože vám tedy klub nabízel prodloužení smlouvy, přestoupil jste do Parmy, která vás obratem poslala hostovat do slovenské Gorici. Chtěl jste v tom období za každou cenu z Česka pryč?
Určitě jo. A myslím si, že to byla dobrá volba, protože ten tlak by tady byl ne že enormní, ale myslím si, že už nesnesitelný. Jako. A pro mě to byl takový útěk jako ze všeho. Jako. Člověk si fakt musel vyčistit hlavu a v hlavě si nějakým způsobem utřibit myšlenky. S tím, že vlastně ten přestup do té Parmy už se řešil půl roku předtím, jako jo, takže to byl nějaký můj cíl se posunout zase vejš a vrátit se i do toho zahraničí, takže, ale bohužel se ty okolnosti životní vyvrbily tak, že jsem přijel tam ve stavu, jakým jsem přijel.
Jakože jste na tom byl špatně psychicky nebo zraněný?
Tak psychicky to bylo asi to nejhorší, ale i co se týká zranění, tak mě to vlastně nepustilo asi 5 měsíců na hřiště jako vůbec trénovat nic. Já jsem na zlomený žebra, všechno jedno s druhým, takže to bylo hrozně složitý. No, přijít do zahraničí a ještě vlastně těch prvních 5 měsíců, které jsou nejdůležitější, kdy se máte ukázat, co ve vás je, tak vlastně já jsem proležel na lehátku doktora. Jako no.
V tu dobu ten zájem o vaši osobu mediální byl tedy poměrně extrémní. Jak se to třeba projevovalo? Teď nemám na mysli tím, že se o vás hodně psalo, ale jestli třeba jako čekali novináři u vás před barákem, nebo?
Tím, že jsem vlastně v tu chvíli vlastně odjel zase naspátek do zahraničí, tak tak už jsem to, já říkám, nečet jsem z žádný články o sobě nic, takže jako to šlo zase mimo mě, ale věřím, že kdybych byl v Česku, jako že by se asi takovýhle věci děli, jako jo, že by to už bylo, by to už pak přesáhlo i nějakou tu únosnost jako lidskou, jako no.
To angažmá ve Slovensku, stejně jako ta další potom na Slovensku nebo ve Skotsku, vám asi nevyšla úplně podle představ. Nikde jste se neohřál
bylo
moc
to,
dlouho.
Bylo to vlastně takový, že v tom Slovensku tam mě poslali na hostování, tím, že jsem tam vlastně přišel úplně rozsekaný, tak neměli vlastně důvod, abych tam bral nějaký místo někomu, tak mě poslali na hostování, no a na to hostování mě pak už jenom zavolali, že Parma vlastně krachuje, jo, takže pro mě to byl, úplně jsem si myslel, že už skončím s fotbalem, jsem říkal, tak už to má asi bejt, než ho to takhle přines, a vlastně restartoval jsem kompletně sám sebe ve vysokém mítě, vlastně tam, kde jsem začínal, tam jsem byl půl roku v divizi a říkal jsem si, tak uvidíme, no, buď to teď do léta zvládnu a přijde něco, anebo fakt pak už začnu člověk koukat po něčem jiným. A přišlo to, přišla dokonce první liga, což jsem jako určitě nečekal, z té Banské Bystrice, kde mě to zase nakoplo do těch starých kolejí, co jsem byl, ale přece jenom v té hlavě to bylo takový jako zabržděný, byl zabržděný a těžký, no, pak nějaký situace, když pak se nedaří nebo něco, tak se s tím vyrovnáváte daleko hůř, než třeba předtím, co jsem měl jako čistou hlavu, jo, takže jste pak v takovým blbým kolotoči, ale i tak jsem pak vlastně šel na ty testy do té skotské první ligy, kde si mě ji nechali, což byla vstupenka podle mě do velkého fotbalu, zase jako úplně toho top, ale tam mi to jako vůbec nesedlo, ten styl fotbalu a všeho, byl jsem tam úplně sám jako a říkám, pak přestalo se mi tam dařit a úplně jsem si začal vařit sám sobě už jako a věděl jsem, že to tam tudy cesta nepovede.
Byl jste ve Skotsku, tam furt prší, že jo, do toho třeba jste ještě neměl úplně čistou hlavu, může člověk propadnout depresí? Protože dneska to je velké téma, jako nemusíme chodit daleko.
No, jasně, chápu. Já si myslím, že z některé povahy na to jsou tak, jako že takovéhle věci by je ovlivnily, že by do těch depresí spadly, ale můžu děkovat Bohu, že jsem se takovouhle povahou jako nenarodil, protože mám i spoustu koníčků nebo zájmu mimo fotbal, takže když jsem tam měl ve Skotsku volno, tak třeba i rád maluju, tak jsem si chodil po galeriích, pak jsem si sedl nahoru, něco jsem si namaloval jako a tohle, takže jako já jsem dokázal ten čas mimo fotbal, co jsem měl, nějakým způsobem využít a poznat tu zemi a všechno, takže nejsem ten typ, co by spadal do depresí. Jako.
I když je vám teprve 26, tak už teď jste považovaný za jakéhosi fotbalového světoběžníka. Tak vnímáte to, že jste prošel tolik zemí spíše pozitivně nebo naopak?
Pozitivně, jako jednoznačně. Jako zaprvé bych neměnil v těch fotbalových rozhodnutích. Myslím si, že byli správní, že každý to angažmá mi něco dalo. A říkám, teď člověk má dceru rok a půl, takže je nejvyšší čas, abych to někde začal prodávat.
Aktuálně tedy hrajete třetí ligu za Frýdek Místě, kde nastupujete pravidelně. Jste spokojený s tou svojí současnou situací, nebo si občas řeknete, tyjo, aspoň tu ligu třeba bych v Česku hrát měl?
Jsem i nejsem. Na jednu stranu žena je z Považské Bystrice, což je hodinu od Frýdku, takže jsme momentálně bydlíme i tam a jsme tam s malou a žijeme takový rodinný život dost, že všechno se snažíme dávat tý malý. S tím, že já pomalýma krůčkama si pracuju na tom fotbale a mám čas na trénování momentálně, individuálně, takže tomu chci věnovat maximum, ale jsem na***nej za to, kde jsem, to je jasný, to kdo by nebyl, jako s těma cílama, co člověk měl od začátku kariéry, to jakože jsem, ale že já říkám, nikdy není všem dnům konec, je mi 26 a vůbec neházím flintu do žita, jako, nebo něco, že by člověk propadal něčemu, že tak teď už to asi nevyjde, nebo něco. Říkám, když to vyjde, budu šťastný, ale na druhou stranu, kdyby cokoliv přišlo, nějaký zranění nebo něco, tak nebudu takový zhrzený fotbalista a vymlouvat se na nějaké věci, prostě tak to je. A jediný za to, že by člověk náhodou někdy něco nedokázal, to, co chtěl, tak si za to můžu tak sám.
Kdyby za vámi dnes přišel malý 10letý kluk a zeptal by se vás, jestli by měl odejít hrát fotbal do zahraničí, tak co byste mu poradil?
Je to tak 5 let, co bych mu řekl, že jo, běž to zkusit, ale momentálně si myslím, není to asi jenom o pocitu, ale je to i o té realitě, o těch výsledcích, i to, co má Slavie v Lize mistrů a i co Plzeň měla v Lize mistrů, jaký úspěchy a tohle, že ten český fotbal je fakt dopředu a asi bych mu řekl, ať zůstane, jako jo, ať se vykope jako tu a že na to zahraničí je vždycky čas, jako jo, ale asi je lepší momentálně, když máme takový kluby, jako je Slavie, Sparta a Plzeň v Česku, tak je lepší počkat tu, ten první krok udělat do jeden z těch 3 klubů a pak následně jít jako připravený do toho zahraničí, jo, než tam jít tak jakože nazdař Bůh jako nepřipravený. No.
Ale na druhou stranu jste zmiňoval, že těch svých kroků nelitujete.
Nelituju, ale vím, jak to bylo strašně složitý a vím, že asi jiná povaha, než jsem já, kterých je podle mě strašně málo, by toho nezvládla.
To, že vy jste byl výjimečně talentovaný, o tom asi nemůže být sporu, ale jakou roli v té vaší cestě mělo i, řekněme, silné rodinné zázemí, protože ne asi každý rodič by mohl vzít dítě, odstěhovat se někam prostě do Argentiny, do Francie.
Ono to bylo tak, že ten talent asi souvisel se vším, že našli se vlastně sponzoři, kteří tohle tu celou cestu jako nějakým způsobem zasponzorovali. Plus jsem měl za sebou Nike a i to Monaco pomáhalo ve spoustu věcech, takže samozřejmě rodiče jako taky hodně pomáhali, ale bez těch sponzorů a bez těch všech okolností a bez toho zájmu, hlavně toho klubu, kde jsem byl, tak by to nebylo možné.
Lákalo by vás ještě dneska angažmá v cizině?
No 100%, ne. Žena furt hlavně říká, že to umoře. Takže jako určitě lákalo, já vím, že v tom zahraničí ten mě láká spíš, jak je tam braný ten fotbal, jo. Přece jenom je to furt, to Česko má strašně ještě rezervy v tomhle, jako jak ten fotbal bere. A takový ten pocit, že se fakt o tom furt píše a chodí vám plný stadion, jako to mě láká.
Dají se říct, jaké jsou vaše nejbližší plány a cíle do budoucna, ať už v osobním životě nebo v té fotbalové kariéře?
Tak v osobním životě určitě hlavně, ať malá je zdravá, o nic jiného mi momentálně nejde. A když se bavíme o tom fotbalu, tak mám k tomu Frýdku nějaký furt vztah a i ta šance tam vstoupit jako jinak, než hráčsky do toho klubu mě láká, tak uvidíme, jak se to vyvrbí a chtěl bych vrátit Frýdek do druhé ligy, tam, kde jsem vlastně s ním hráli. A Potom bych chtěl udělat vlastně ten následný krok, no, takže jako chci už postupně, jako nechtěl bych to nějakým způsobem teďkon tady říkat nějaký plány o první lize, nebo tohle, to je pro mě momentálně zatím sci-fi, ani na to nemýšlím, ale chci si dávat nějaký už krátkodobý plány, ne nějaký úplně do budoucna.
Hostem olympijského podcastu byl fotbalista Nicolas Šumský. Mockrát děkuji za vaše odpovědi a přeji vám do budoucna co nejvíc úspěchů ve všech oblastech.
Já děkuju, mějte se hezky.
Od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Michalík.
Olympijský podcast. Svět sportu. Od Radiožurnálu.